أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأعطوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد سألوا معاذ الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عبد الله مسؤولا. سورہ احزاب کے تحذیر علی التبعیر وعلی اطاعت اللہ والرسول اور رسول و رسول باطل خطابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم و مومنان تم امت کا مومنان کا ذہن خطاب جنہم آیات نشورو پائی کی دا اللہ دے و نعمت تذکرہ چی خندق او غزو احزاب کی دا اللہ نصرت را غیو فتح شروع دا فتح و دا نصرت تذکرہ و دا شکریہ دل یا الذين آمنوا يا رب العالمين دعونا امتيا کے اجاب مولن بار بنا رہے ہیں بھیما اور نور اللہ کا ہوا دے اللہ اللہ کا رہو فرشتے مرا رہے ہیں اور ہوا اللہ کا احزاب راہ اور سکر باندھے کہ تر کے تر پر ہو جاتے ہیں ندی نعمت اور غریب خطاب بدے کی غرب خندق نے تبصرہ کھولا منافقان سے تجمن و بول شدہ منافقان کو رضا بڑا کی بل بیمان کھولے وا اگر شدہ مقسم کا مومنان والے تب آزمائش اور ابتلاء آ گئے ہو باہوی سرگر یہ دونوں امتحان اور سرد یہ دونوں تکلیف کا استقامت مانی بلا ابر طرف تو منافقان شرے پر تبدیلی اور بے دینی کھولے ہو دائی کا قبائل اور پلیٹیم بیا دوڑے اول تو دونوں رو پھرا رہے یار پھرا رہا اور دیر کی ماں والا اللہ اور رسول اللہ حضور دا خالی اللہ دا اللہ رسولون سر دروغ ہوئی لیو پر خبر ازی امداد با کم کم دے ہوئے نا کم نا خصول عارم دم خلال را را لیو اور اللہ امداد کرو کم دے را لیو من محاد کرے ہو اور پھر دا چدا رہے ہیں شروع کرا یا آمد یا سرے ہو لا مقام لکم فرشے ہو دا زور دینم خدے زکا مکی والا آتیم کار جاتی چکم زور وری کہ مدینے ترانہ وطن نبیہ وہ سکو نو خدا رہے زور دین تواب رہے اور بعض ہوا کہ دا پانی کوئی ممت اجازت را چند میدان نہ کو ترانہ گرونم خوشی دی خالی دی اللہ دارے رب کا غمانی بی آورا ایو ریدون اللہ فرارا دلی پر یہ خبر کی مقصد صرف تیخ تر میدان نظام اوپر جی نورگانا چھو کور خائی دے ویا کور دفر دے دے خدا ہے روگانا ولو تو خیلت آلے من اقدار آسم و سوئر الفتن لا آو و قلب و سوئر الا یسیر دے نور قباغتنا اور دائی کر کوتنا بیانی اللہ یو کو چدار دے منافقان ہوئے کچھر کا دا احزاب دا کافر دیبان دے دا مدینی دا اطراف انا مدینی ترانن ہو دی او دا کافر ورد ہوئی چھنے شر توافہ تراش ہے وی دی پا کے سوچ فکر ہم نکہ لاز پناہ والا ہے تاوستاز دے کفر ہم اختیار کری
نذان بوزينه بيمان قوم
ولو دخلت او بچت داخل قريشيا ہے ان بجیوا دلا داخل من اخبارها تعترف المدينين بالفرض کرا داخل دي مدينه تدن عايش ثم سئلوا الفتنة سئلوا سؤال نذ تمرا ہوتن ثم سئلوا الفتنة بیا روستے چی دینا الفتنة شرک دینا تا شرک مرکار کو اوڑے چی چی شرک گوئے کنا گوئے واپس مشرکان کی گئے کنا کی گئے ثم سئلوا الفتنة بیا تے تپوس اوڑے چی دا شرک بارا کی دا شرک بارا کی تے تپوس اوڑے چی نولا آتا ہوا خام حرات لبا کئی شرک دا لم لیٹ پکی نہ گئی بلکہ تیار ہو کہا ہے کہ وہ تبے وہاں کافر شہدی رہے رہے بلکل موہ پخوا کر دی پخوا مشرکان دا جی بیمان قوم دے نا منافقان وما طلب ہو بیہا اور دیبا وقت تیر نکی بیہا پدی کلمی دا شرک بانی اللہ یتیرا مگر لگ لگتا مانا بس سب کو میں انتظار بکی کی آئی خبر اتنگا ختم کی دیوئی دا مشرکان نجی بیمان قوم دادا مدینے منافقان یا رہی بھائی پورے کو خاص نہ لگا نقوان وقتشتا کنا کہ دا جی بیمان بوزل ہم دنیا کشتا کہ چرد کافر پر آگئے او ان کی رکو پر مطالبہ پر ان کی پمند کر دی کی دا جی نرہ انتبا دا جی ڈران میں ڈرانو گو رہے کنا بیو ٹیلکون بانے دا کچھ بیو ٹیلکون بانے مشرف بیمان یو اسلامی خلاف حکومت و امارت ختم نہ کر دا غری کنا سوئی رفتنا دا لآتا ہوا وما تلقو سبیہا دوڑے ملے وما تلقو سبیہا اللہ یزیرا چھے دبا سبپل سینٹر پہ اسملے طرف مشورہ ہوگا دا غم نہ ہوگا قرآن ایسی کوئی کتاب دے وقت آتا دے اولا سے بجمان امنا دکانا وقت موجود وما تلقو سبیہا اللہ یزیرا اولا سے اتنے نمبر شرک نو یاد اتنے نمبر دا مومنان پا مقابلہ کی جنگ او مقابلہ کوئی سمتو ایلتنا دا کبیا تا پوز اکڑی شید دینا دا جنگ رو دا مقابلی دا مومنانو تا لہاتا ہوا ہم حاجی برا جی دیتا کورتے ہیں لکا حضر مومنانو خلاف را سر مرگر کی گئی نا جنگ کی ویگل ورنہ دیش کر رہے ہیں ہر مولی کروں گا تاور کو نو درمان بیا کئی وما تعلق پرسو بیہا اللہ یچیہ ذر بلے جی مندہ بول او یا دا وما تعلق پرسو بیہا اللہ یچیہ سنے ومانا ولو دو خلق آلے من افتارہا کچھتا داخل گریشی دا احضاب دا کاثر آلے من پدیبانی من افتارہا دا اطراف دا مدینینا سمہ خیل الفتنة دیا روغن تیشی دوینا شرک کول دا شرک چی شرکو کہت نلا آتا وہا خام خارات دا بکی دوی دے شرک دا خود شرکو کن تھی خویو مانگا وہا طلب و صوبیہ اللہ یسیرا دی بواہ نتے رہی پدی کلمہ دا شرک کے مدار لگ دائی خبر ختمولو دائی شرک کول او یاد رہے ہمانا ٹک دائیو خوبا شرکو کی اللہ مشرکان بشی وہ خیال ہی ترے مدینہ کی رانتیو نشی بھی اپاتے کیے رہے یہ مدینہ کی ولی تا ہے وما تلق و صوبیہا او دا شرک پدی صورت کے وما تلق و صوبیہا بیبار وقت تیر نکی بیہا پلی مدینہ کی اللہ یزیرہ مدار لگ دائی شرک قبلول دا کافر اتا آلہ اللہ مرگرتیا او لگ وقبات قدیبان عذاب رات لگ عذاب پہ پہلا رو گی یہ دا رمانا دا موی چھوٹا سیاسیان و غٹان کی دا ششتا تھا او دا عوامو کم دا شن خلقو کی بھی توحید بیدنگی قرآن بیدنگی قرآن و توحید سنت بہوی او پس عبارت سو دے دونا بزدری سو پیرار او پوش شیرہ بس داو کار خرابی او بے برا
جنگ جھگڑی گئی اور دا بچیا بچے نو سو اتنا کدے شیر پہ رہتی وقتی خبریں بالکل دعوت دونوں بڑا ہٹ خبر آنا اور تم کو کئی بنے گیا بھی شیر بکری
ورفاد یقیناً کانویو آہد اللہ وعدے کڑے والا سردن قبر بابا چلا دول لون الاسبار چنا بگر نیتی شاگانی دیو خواد اللہ چمون بشار کونن
سمانا من بشا کولا پشا بنت تختو اکم آدارا دا چکل نبی علیہ السلام حجرت کو کنا او آقابا شاوا آقابا یولاو ثانیا نو دا انتظر لرا حجرے انتظر نبی علیہ السلام تارا با آقابا کے بیت کلو چھو ان بستا تو تعاون کو نصرت بکو نو پا تعاون و نصرت کے دے مدیم و ناتقار و محاق کرے وقت ہے بالکل جی منگا نصرت کو دے ہمارے ایمان اور پھر ہوگی اللہ یہاں آگے سکا ہے ماں سکا کوئی ضرورت پہ ہمارا نصرت کا ہی نبی ایمان صحیح روڑی
وکانا اللہ یہودا وادر اللہ مسئولا ذنی بار کے تبوز شرے
ذنی بار کے تبوز کی
وادر ماں سکا
قل دیتے اختر کہیں کنا مکیوئے کوئی زمون کرونا خارجی اجازت را ای یریدون ایلا کرا مقصد پڑے گی تیخ سارا میدان نظر اوبر سختی اوبر سی اللہ اسے سختی اوبر سی نو دمر نو بچی کہ میدان نو تفنی نا دا پڑے نا
قل ورسو ہے پیغمبر علیہ نفع حکومت میرا حاجز با فائدون رسی تاو سستا سستیخ سا من الموت دمر از القتل یا لقتلنا دا قتل و دمر نا کا تیخ سا کوئے نو تیخ سا نشے کولے بچکی دے نشے
ہرگز
فائدہ بدر نے کتاب کا تیر تھا ان پر تم کو تیر تھا گوائے میرا موت در زید مرنا غیر قتل یا زید قتلنا کہ در میدان جہاد نہ تیر تھا گئے در تکلیف در زین ازان ہوا سے چھ مرنا شم اللہ کو دینوں کو توڑی نو فائدہ در نہ در گئی
مرے با مرے ہر وقت چی چکل دے تبدیل کی کر موقع دری مرے با تب دے نہ در جہر در میدان کینے انہوں بچ بچم او در حق نہ میں انہوں بچ بچم نانا دا مر پخل وقت ہے کل کل سڑے دا قدر نا او دا مر دا یارے نا او دا پیسو دا دولت دا وجی نا دا دی دا یارے نا دا چاندی شکرانی دا یارے نا حق مسئلہ پری دی خیالی دی چیز بیان نکم یا جہاد دانا مر دا بچم دولت او عزت با میں محفوظ شی اللہ والا قبل اللہ رجو رہی تو دا مسئلہ کی نہیں اللہ پا برس کی بوزی ببر سکے اللہ ببر سکے کسو پیخ شو در کیو بایش رضا اللہ نجیم دمار کا لقتل نیر ایدا اللہ آجی پا آجی در ملوک تول کے لائش نو خنر جل اللہ پا دین بانی شہید شے در اللہ پا دین بانی عزت لائش در اللہ پا دین بانی عزت تکلیف برجی در شہر ولی در اللہ پا دین بیدتی در اللہ پا دین بانی تکلیف در اللہ پا دین مرد دا دنیا کم نوم دے و آخرت کم دے او ان دا بس لام تو دی بیا نوم نای نیل اگا دمو شیخ تے پاوے وی کو سوک دا دین ریگی چیرا دا جماعت او دا مدرسین ممی باشی دکا حق نا رہا نو خدای بایا بلا پانا جوائی اجی با مختمین سیب سارا و مختدیان و دعوان شروعی دا حق دیوئے لوٹے ہوئے پہ ننم بلے شہر دنیا کیوں آخرت کیوں ہم آجاروں ہم دا اٹھے ہوئے سنو لارے دارے میری کی یرک قدام مسئلہ بیان کو جیتا بلا شہر شیخ بہوئے وہی بلا بانا بنا لے جوڑے شی جیتا بلا شہر پدیل آشی کا ندا اعزاز تے اور تو آئے سے پا جنگ جگڑا ہوتا دنیا پا سا خبر ہمارے لاشی نو بیزت ہے شی اور پدیل بانے عزت ملائی نو دا رہا اللہ وہ خلق دما تیخت گئی دا قتل دا زینہ تیخت گئی کہ میدان نو تک تیرا بش بشم اللہ علی دا تیخت تا سورا پیدا نہ در گئی مر عمر دے دا مر مر مانے رائی دی دا سچی دی تقدیر کی داری اگر آسم رائی دی مشید اللہ پا دین رائی شی دا خبر دا کلیپ و مصیبت مر دا اللہ پا دین دا سر شیر پا مطلب آنے او اللہ علی دا کبیو تختی میدان جنگ نہ لار لکہ دا منافقان چی دا احزاب نو خندقنا تقدیر غسل پلی بارا نو ایزن پتا ہوا کلا تو مطلبنا تاثر و پیدا کرنا کریشی اللہ قیلا مگر لگا زتا وزین کو فمیدان نو تقدیر سلگا ہوندے فائدہ رکھو والے پورا فائدہ نشتا تا چکم مقصد آنا لگا فائدہ سرا لگا رارا چی دل تا دی میدان جنگ پرے ہو اوہ تختیرے صرف دا سر بچ کولو دا پارا دا دان دا زخم و دا جوب لینا او یا دا کافر دا یعنی نا لگے پیدے دا پارا دے دیر نقصان ہو کر دیر لوے پیدہ سوا جہاد پر خسن کر دن پر خسن نقصان ہے دیر کو
قل منزل لذی آسن حکم من اللہ ارادتکم سوانا و ارادتکم رحمان
دا نفی دا تصرف دا جمی مخلوقات ہے دا طور مخلوقات و نفی دا تصرف کی چی اختیار ہو رہے میں چاپ اللہ کی میشن او دا خی چی تاو کو دا میدان جنگ نا پدی بانا باندے زان استل غال ہے ہو یاد خاتا ہے دا چا اختیار ہم نیشتا چی دا اللہ دا سو تا رسول غال جاہی نزان بچی اللہ چا تا نقصان رسول غال جاہی نزان بچی نیشی کے اللہ چا تا مہربانی ورکول غال انسو نیشتا چی دا اللہ بند دا چی سوکشتا دے رہے او تاسو غلا کړی دی منافقان نه کید تصرف
مطلب دا او مخکې سره تعلق هم دا و ای ذللا تمتعون الا قليلا که چرته تاسو تیخ تاو کې دا دلا پیدا نه درکې او کو پیدا وینو ای ذن دا و کې بلا تمتعون الا قليلا تاسو کو پیدا نه درکې کیږي مگر لگا
لگا پیدا وای لگا پیرا ما مجھے ملو شی خود اللہ خیر ما رو ما شای نو سوال پیدا کیے رہا اوے کلکنی اور دیرا فائدہ ہوتا ملو شو دیرا ہوتا ملو شی اللہ یہ دیرا نہیں ملو شی بیام نشی بچ کے رہے اخیر قبالہ تکیف شی جاتا ہے دا مطلب ہے قل
ویورتا پیغمبر منظر لدی سوک لیا وقت یا عشم حکم چی بچ کی تا من اللہ دا اللہ ان آرادا بکن سوا کہ کی اللہ وقت زبانی سر تکلیف اللہ تصیف ارادو کی دا قتل ارادو کی دا زخم و دا جوبی و دا بیزت ارادو کی وغیرہ
نو سوکشتا چیتا اس بیر اللہ نہ بچ کی نشتا دے
او ارادا لکم رحمہ یا ارادو کی بتا سبانی را محرو بانا ہے
دا غمخ کی طرح کو لگی من یعاتبکم من اللہ ان ارادا لکم سوا کہ اللہ دا بدا ارادو کی نو سوکشتا چیتا سو دا اللہ نہ بچ کی نشوا و او اراد بكم رحمه دا یعنی مقوم وصر نلی یو مانا دا شوا
سوگ دے چی بچ کی تاسو کالا ارادو کی پتا سنائے دا رحمت
مانا سمیگ نسمیگ دیو جنہ تب سوا
سالفات و قدر رہے سر وارے دا تیرے اصل قل منظر لذی آسن کم من اللہ ان اراد بكم سوان ومن یدفعوانکم الرحمت ان اراد بكم رحمة سو دے چی بچ بکی تا سو دا اللہ نا کچا تیرا دو کی اللہ پتا سبانے دا بلے او سو دے چی لری بکی تا سو دا اللہ نا تو بانی ان اراد بكم رحمة کا اللہ اراد کری پتا سبانے دا میں ہو بانے مطلب تکلیف رسو منو سو دا تکلیف رکھ لری کون کے نشتا او کو اللہ و مہربانی ورکوم نسو پنیش شرما مہربانی بن نہیں ترجمہ کے بہت سردار پر اخیر کے ویل غواری ترجمہ و ازاد کی طرح پختو قل و ارزا پیغمبر منزل لذی سوق دے وقت یا اپنے مکم چی بچ کتاب تو خلاص کتاب سے ملائے دا اللہ نا ان آرادا لکم سوان کہ ارادہ کری اللہ پتا سبانے دا پتا ہے
اللہ تکلیف ارادہ کری سوق سچ بچن
نا او ارادا لکم رحمہ یا ارادہ کری پتا سبانے رحمتن دا مہربانے نہ سوکشتا چی بندی کی نشی بند ہوئے ورائے جدونوں سے بنمومی لہم زان دفار من دون اللہ اللہ نہ سیوا و
ولیان سوک معاید ولا نسیران سوک امدادی اللہ کیونی سی پکڑی کی نبیہ سوک نشتا چلے اللہ نخلائی کی معاید نسیر امدادی ولی نشت قد یعلم اللہ المعوضین منکم والقائلین لیخوانیم حلمو ایلینا دا حالتا منعقفانو اوی تزجر انو صباح دنیا بیانی قد یعلم اللہ المعوضین یقیناً بی جنی اللہ پاک المعوضین اگر سکی دن کی دا جہارا منک ان کی دا جہارا میں تم بتا سکے تاسو کی جو سوک دا جہارا اپل رسلی کی اپل رسلو کئی نو اللہ علماء تا پتا رمان سے بی جنا دا جہارا دشمن سوک جہارا اپل شادہ کی گی اپل شادہ گئی کینا مارا پارا ما چیزان لبی کار ہو رہے معوضین دا آخ نلے دا حکم نشاتش دا جہاد حکم ہو دیتے شاتش ہو او یا دا پل شاتش کی گی او یا بل شاتش کی نو لازیو متاجی دوارا مانا رہی قد یارم اللہ المعوضیقین منکم یقینن اللہ بیجنی اللہ المعوضیقین رسو کی دون کی یا رسو کون کی دا جہاد منکم بتا سکے تاسو کې چې کوم خلک د جهاد نشاده کیږي یا بل شاده کوي الله یې باندې معلوم دي په سره وپوهېږه دا منافقان دي ګل والقائلین او هغه ویونکي لاخوانهم خپل ورونو ته هلمو ایلینا مونږ پسې راغی هلمو ایلینا راشئ مونږ ته مونږ له راشئ څه معنا مرحبا جنګ سره کښېنې جنګ له سره ورغی نو څه کوي پلم بندی گیو پل تموی موار در آدم سر و پاران کی نیزان لکار خراب ہو رہے سل ازان لوی بچی ایتیمان کے نبے او سل ازان لکار ہو رہے او سل ازان دا مکی والا کو دشمن آئے او سموی جانا منافقی مازان مولیانو جگلے و خبری پریز اتا پکی مرادا مولیان کو شوکار سل ازان لے دشمنی گو رہے نا منافقانو خبری جانا او سموی ولا یقتون الواقع اور دین راضی جنگ تے الا قلیل مگر لگ جنگ ہم نہ کئی دا منافقان میدان تم نہ راٹو کئی او قران شیلی لگ سنگا لگ دنمائش دا پارا دریا دا پارا دا دنیاوی مقصد دا پارا صرف دیلا جرائی شیلی چوے تو راٹو شیلی کی خرق بھی ہوئی نکیارا کہ آپ لائیں گے ہم راہے او یا صرف دنیاوی مقصد دا پارا شیلی جیسا غنیمت راتا ملوشی دا غنون دا پارا نمائش دا پارا او دا مان دا پارا جنو رجی آن مقصد ننے نا منافق نو دارن دنن سوا منافقا دا حق پا میدان کی دا حق خبر پا میدان کی میدان تا نرج کراجیم الا قلیلا لگ رج اجی بزان دا چی تورا تو کیا لکا زمرا آگر ہے بزا چی زان پنائی اچی راجیم نا راکلے سر پارے اچی خودلو دا پارا دا نمائش دا پارا دا سختے پا وقتی بیا لینا کاری او کو خکاری آج ازام سے یو بیا بڑا لے کی بیا بانی بدا بہنے لے کی چیسا شوارا ہے اچھے خطر علیکم بخیل نیستا تو بخیر تا تو خیر مانے دے بخیل آنے یعنی تا تو پا فائدے و خیر بخیل دی واری جا چیتا تو خیر و فائدہ ہونا رچی اچھے خطر علیکم بخیل نیستا تو بخیر و فائدہ فائدہ جار خوفو کل چرا شیعا رائے تا ہم تہیدی دوی ینظرون علیہ کا چھ گوری تا تا تدور آئینوں ہم چھ گردی گردش کئی آئینوں ہم سترگی دوی دا گولے دسترگی دوی دا گانی دسترگو دوی چھ تکلیف بخشی کنا او دے چھا تا بغلتے کی گیر شیوی او دا رائے جنگ شروع شیعا تا چلو شو جنگ شروع شو او دے غریب خبرنی نا تا آنا گیر شیوی دے بستر گروہ بھائی تو ایسی بڑھوا سے چند بھی ہوشو کہ وہی درد ہوشو ترے بے غیرہ سے چڑھی کا ہے اللہ یہ منافق کے چرتا بغلتا ہے کہ ارشو آمان کی راہ ہے بستر کی بھٹی روح دیالا بزنا اور اپنا شو افاشو آمان دے بچے بچے کل لذی پشان دا سڑیو شالے من الموت چی بے اوشی را غلی پدبانے دا مار لکہ سنگے چی سڑے مریا دا سر گلا چی کگی وکی شی گنتے ہیں جوڑے مار شو لا مار سنگ گڑی فیضا ذہب القوف او کل جلال شیعہ یا جلال شیعہ حالا تکلیف ختم شو حالات سازگار شی بیا دے بلا کل دوزی ہوئی مرما اپا چنا سکا ہوتا 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 ہو هي خپل فيديو او جب غروبای
فایدا ذهب الخوف کله جلال یان تلقوم بعلتنتن حلال
سلقو سلق بسط توي بس اغدول توي اغدول
جبل الفتر اغدقي
جبل اغدقو في جنة در فقطو اقبل جب معاوين اذا كوي جانا عام تو اغدون كده خبر اوه دلقي نياب فهم معاشرك علاك اوه سجب اغدقو فتر اغدقو
مطلب زبان درازی او لعن او تان وغیرہ نو فیضا صاحب الموت
نو ویلکی کی جب دولتا او دلات دولتا ویلکی در ساختے و تکلیف دفع مراد ازم تا چالاکی دا او دا جب تیزی مراد نو در یاد وقت او خیستر کی بودی رو او کوئی را ختم شوا دے بچے برو بچ
فإذا ذهب الخوف كلا شلال شيئا نستلقوكم بهال سنتين حدار تكليف رسي تاسطا روباشي بتاسطا تجب حدار تيري تيري
تيري جوالا بس بيار بواي تا تا را 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 اتو بروز بني ملکلو اوز بني را 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 او دا خبر بشورو
الشيخ حتنا عليكم دير بخيلي الشيخ حتنا للخير بخیل دی علال خیر پر خیر وانده دیر بخیلان
یا عشق حتن دل تا کمان دا حرید
عشق حتن حرید دی علال خیر پر حصول دمان
دو پر حصول دمان وانده دیر حرید دی کچھا کمانی حنیمت ہو گئی کنا نو دیر حرید دیو علال کمانا خود پکرانا کو ویرازہ اتنا پکرون ما چې دا څو غړي واه نو مالم په غني ما چې تراجه کړ
نو یا شیخ حسن ال خیر د وجه تاسو د دینا علي ال خیر په حاصلو زمان د مال په حاصلو باندې ډېر حري ولې دا تا چې تقول حمام کړو زم میدان کې ولا
نه چا سوال او دی غریب اته دا موږ ته ټول کې کې شه او راغلو او اوس نه پدی باندې تا وګوره مال باندې شابه دې رانه دا ټول ټول نو بیا شابه دی وای ما نو شابه دی اره اما د غنیمت کې او سیدا مطلب او دا چې د سر پرې تاسو ته وایو دا ته په وخت کې ته نه وی دا څه کې شه دا څه وخت کې تا دی او چې کی شي باندې تا دی
نو اشه تن ال ہے ورای دراته لم یؤمنو ایمان نه وروي
الله دې دروغ ایمان چرته یاد کې شه
باب الله مالو پس برباد کړی دی الله د دې عملنا عملونه دي برباد
عمل برباد دی ایمان نشته چې ایمان نه عمل باندې وره ورای کلم یو نه نه باب الله مالو
دا باب الله مالو د تفریق په ایمان
مالو ادارا ایمان او قبول دی چې هغه د ایمان پر راځي چې ایمان پر راځي کې نه نو کومه ډیره نه نو دا عمل خبر عقیده بنیاد دی
ورای کرا د سان لم یؤمنو ایمان نه راوړې تاسو د الله مالو پس برباد کړی الله د دې عملونه وکړه ذالک او دې راکار الله یې سیرا بالا باندې اتان
الله ته دې عمل ځای کو څنګه نه دي
یا تبون الاحزاب لم يرغب
احزاب کوم راغلي مخکمه واقع ویلې وا الله پاک فرشتي راوړي غړي هواګانې راوړي غړي او تاسو نبی علیہ السلام چې سوره اورې درې او په ډېرې نه څوک پس او کې اواز سوره نو حجې پر دې راځي چې بیا ولېګ او له حالات نو ویلار هو تر اوسه تېر ابو سفیان دې مخ ته ورو ورو پتیو نبی علیہ السلام راځي زه په دې کار دې دل کا ویلار هو تر تېر دې مړ دا څه وي
لا دوه لوی فوج راځي
نو وخت لري دې واس په خین ماجی درنا سپراتو او ته زه لا مې دې دې له کا ورې څه وي کار دل ہوئی وارے بے یقین انہیں کہہ چلا رہے نو دا خبر منافقانو کوڑے
یا سبون الاحزاب گوان سیدا کافر دا منافقان الاحزابا پاہدر دا کافر ہو چلم یا سبو اوی ندی تلی دا پیغمبر وی لال اوگر تلی ندی دیر سے وی دا دون مضبوط فوج و مضبوط جڑلی سرد وصلو سرد
وخان او شنو سره د خیمو او په ګوره انتظام راغلی څنګه راغلی لګاداته چې الله تعالی وروږي چې امریکا د شپې شپې د عراق او افغانستان نو دی الله یې راځي په دې والله د احزاب غونډه حالات راوړي او دنیا پر ظاهر دین خلک وایي نه ما خو دونه مضبوط راغلی وایي څنګه لاله نه یې ارمان نه لته
وایات الاحزاب او په چرته بیا راځي دا لري
ها الله یې خلاله او کوته دا کافر دا احزاب بیا راځي
نو
دادا چې بوزل قوم دې را منافقان
دی به وایي یوردو وایي بلا منافقان لو انهم کار چی دوی بارونو تیدر ویدل آراب چند باندو کی او یس علونا او تبوسنے کول ان اخبار کن ساس دا حالا دوبارا کی یا رکھا چھر مدینہ کی نوی دا سبا مصیبت ہوڑی دی غلط دے کہ مستوں گا رو کور ہوتے دا دے پزے چند باندو کی ویدل اپراتے چھر مدینہ آوان میں لگے دولا دے جنگ جگڑو خبریم نوڑے دی او دا چی سنا ستا پالے کسنگر چند اخبار کی سو
وای دې دراغلی دې کنه ته چرته جنگ او مشره دې کته
ای کیسه چل دې حالات څنګه دي باجی په ماجی قیدا چې کیږي کنه یې چرته موحدین سره جمع سره داوان سره مذکور راش مجبورې ایا چرته باندې کې قران راغلی دې تو خو نو یې هم پتا
زړه کې وای چې کاش ته ته خونه وي دې ته خونه ولا تعلق نه مرګ پیانه دې دانه دې کاو دغه منافقان
وایات الاحزاب او کچا تراشی دا دل له کافر بیا یو ورو غوی ور منافقان لو انهم کار شی دی بازونو سیدون کې وی فل اعراب په باندو کې او یسلون تبو سنے کول ان انبای کوم تاسو د اخبار او تاسو د حالات مطابق ولو کانو فلو دخلے
کله چې دا منافق دا چې منافق بوزدل لري اخره چې جنگ له سره ودري کینا که جنگ راغلی وای نو جنگ هم نکاو جنگ هم به اعتبار جنگو اته به لا او کې حد سر موړو په معنا کې سړي وکړ نه کې ته به جوړې نه وکړو کې آوا دا کار وان
ورو کان ته چرته وي دې موجود دا معنا ته کان تي کو پتا وږي نو ما قاتل جنگ به نه الا قليلا مگر لږ
جنگ به کړې ته دریا را پاره یا
صرف دزان دخلا سولو لپارا
اللہ رتاو پکینا وان صرف دان خوازو لپارا و سراغلو توشیو را توشیو وطے گو تب و تب مرچاوانا کرے و کاروانا لانا کرے و او دے با او دے بے دقا سے بریخ منافق با کاری کام و تاواری کی اگر پارا برید
دا دید پورے دا منافقانو زجرو چی پا جنگ خندق کی دیو اکم بزدیلی و بیمانی خودرے با تقریبا سورلس پینزلس قبائل بیان ویش میرا ہے دولتم آیات ما وعدن اللہ و رسولو الا غرورا
یو قباحت را دا اللہ دا اللہ رسولو آدھے تھا
دروغ ہوئے زین یا احلا یسر ولا مقام لکم فرجعو
خلق و قطابینا کل پرین ادا کی زین مقابلہ نشب
بل ويستعمل فريق من النبي يقولون ان بيوتنا عورا قرون خالي بريد اجازه قرارا بل ان يريدون الا فرارا لا ترورا بينزم ثم سئل الفتنة رآتوها وما تلقص بها إلا يسيرا
كده شرك وتوليش من فمن درجة
أو نا أشبغم ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وعد خلافي أو بيعهم لان ديات الله سمع ياسم نقول قد يعلم الله المعوذين منكم والقائلين لإخوانهم هلم وإلينا هلم إلينا اخبرم جهانا بندي وبرم بندي أتم ولا يأتون الباب إلا قليلا جنگ لدقرأي او نهم اشحتنا للخير اشحتنا علیکم ستاسو پا خیر او خیره مانا دیر برگین دی چردو خیر مانی چی او برا نخیر تدور آلن هم کاللذی یوش آلی من الموت تکلیف پا وقت که بستر کی بوٹی رو
یری جڑے دا مسئلہ بلے ہو لکم فیضا دا حبر ہو سلقوکم بے السنتین حدارین چی تکلیف ختم شی بیا وقت سے جبر ہو گئے سی منافق جبر غلق بل اولائے کلم یومنو ایمانم پکی نشتا دیار لسم یحسبون الاحزاب لم یذهبوا تو پیغمبر پا خبر یقین نی دلے ترے ہوئی ندی پی سوال لکم وحیات الاحزاب یودو لو انہم باتون فی الاعراب یسألون عن انبائکم یرا چی چرتا باندو کی اسی رہے نی میدان کی اجوخن رہے او ان لسم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا جنگ بے لکاو دریا ربار میازان لکھلا اسی ربار لقد کانا لکن تی رسول اللہ اسوہ حسنہ دا خطاب درہم امت کا امت کا درہم خطاب امت کا درہم خطاب دا چی دا پیغمبر پتا دے لائے کہ ساتھ پائرہ رہا اور دا پیغمبر پتی زندگی کے ساتھ پائرہ بہتری نمونہ نو پیغمبر سے کم عمل کئی لبا کوئے اور پیغمبر سے کم خبر رکھتے نو آغا بردی نو پا دا پیغمبر پا قول پیل اور پا عمر ہونے ہی کبھر پیغمبر کا لدائی ہے لَقَدْ يَقِنًا كَانَ لَكُمْ اشترِ اصلاح وفارہ کی رسول اللہ کے پر رسول اللہ کے دا اللہ پر رسول کتاب صلی اللہ اس و منحسن تابیداری خیستہ اس وقت حسنا اقتداء خیستا اس وقت تابدار توی اس وقت اقتداء توی کی اقتا او دار تابداری بہتر تک تبیلی فی رسول اللہ دا اللہ پر رسول کے فسکے دا اللہ پر رسول کے دا فی رسول اللہ دیر پر ہوئے کہ دا پیغمبر پر جن پکراش جنہیں پیغمبر پا جہاد کی حالانکہ انتا مقال جہاد کا کرتا لیکن نوی نوی پی رسول اللہ ستاف دفا اشترے کی رسول اللہ کی پا تمام جند رسول اللہ کی پا تمام جند رسول اللہ کی اس وقت انہا حسن اقتداء بہتر تابیداری بہتر یا تابیداری حسنتن دا ثواب دا ثواب تابیداری دا اجر پہ ملائی دا پیغمبر پر ٹھول جن ٹھول جنے سنگ رہے دا پیدائش نوالا تر وفا نہ پورے نو دا انداغ بازار دا وکور دا ناستا دا پاستا دا عبادات دا اخلاق دا معاملات معاشرت دا سیاست ہر شئے پہا خدا لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسوہ حسنہ خدا بچار پا دا پیغمبر پر دا اسوہ سوپ شدیدی وَيْلِ مَنْ آَوَشَى رَفَارَكَانَ يَرْضُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ آَوَشَى رَفَارَكَ بِهْتَرِينَ نَمُنَرَ كَانَ يَرْضُ اللَّهَ چاہا یقین سا کی دا اللہ را ملاقات دے یقینی چاہا اللہ سر مقام آخے گا ندا چاہے بیر پیغمبر آگا نمونہ پلے دا پیغمبر پر اکش قدم بہلی دی مجھے باخرہ دی یقین نشتا دا اللہ یقین نشتا دیو سینا رسولی نارا بیا پیغمبر اتبار نگی والیوم الاخر او فرد آخرت ایمان رولی فرد آخرت یعنی دا پیغمبر دا سنت تابیداری سوک کئی دو سوی حسان یو لمن آسو کانا یو جو مہا چی یقین سا جی دا اللہ عقیدہ سا جی دا اللہ رسولی یو جو اللہ ذکر توحید پکیوی نو سنت منی چی توحید پکیوی سنت منی مشرک چا خطا تو مطبیل سنت دیدے لے نشی کہہ رہے یو شخص او دیم والیوم الاخر او دیم ایمان لری ایمان راولی فرز آخرت ولی کل کل معاہدی اگر سنت تابیداری نکی یو دوتری سنت اقبلی و دورنا نواتر کے باخرت ایمان مضبوط نی اس باخرت ایمان مضبوطی نو بیا ہر خدمی رفتے نوار سنت پیتے بھائی عمل او درہم شرط میرے وذکر اللہ تذیرہ او یادی اللہ دیر دیر بلچے دیر دیر اللہ یادی نو آغلم دا پیغمبر پڑے اس وقت بہترین نمونہ دا اس وقت حسنہ درہ خبر ہے عقیدہ توحیدی باخرت مانی ایمانی او اللہ دیر یادی ندا کے کتا پار دا پیغمبر پدے دا پیغمبر پا نقش قدم کی بہترین نمونہ اب دا پیغمبر اتباع کی او پسنت بانے با عمل کی دا تکا اللہ تسیرا اللہ دیر یادی دا مراد دے دینا دا دینا مراد دا چھو تکا اللہ تسیرا یادی اللہ پا قرآن کے دیر دیر اللہ قرآن کے دیر یادی مسا مطلب قرآن ہوئی یو مانے دا ندری خبرش عقیدہ توحیدی یقین پاکرت مضبوطی او قرآن ہوئی ندی سڑی دا پار دا پیغمبر پا سنت کے بہترین نمونہ دا دے پیغمبر سنت بلے اچھا قرآن تا نہیں آئی سنت لائے عمل کے بویدہ تا کیا تا او آخرت مانی چھ یقین نلری اللہ نے یری ہی نا او چھ توحیدی نہیں نو دا عمل دا پار و سنت دا پار و بنیاد توحید ادری شرط ہے اور اللہ کو اللہ تذکیرا تفسیر علمانی والے ذکر کثیر سے یا عام ذکر ہم دے مراد ہے کہ اللہ دے یاد ان شاء اللہ دے یاد دے نو اللہ دے پیغمبر اجتماع کی جان اور کہ اللہ نہ ہاتھ ہے دین سے کہ یہ پیغمبر سنت سے کہ کہ اللہ دین نہ غازی دنیا دار کرے اب یہ سنت تو پوری اب انگریز تو پوری چ انگریز سے کہ ہندوان سنگ کہ پیو کے بس سنگ ہویا قرآن و حدیث اور ذکر اللہ کہ اللہ یاد نبی آغا سیتا تو طریقی آدھا کہ اللہ و دانا رسول سے ہوئی خب ذکر کثیر سے ہوئی تفسیر و علمانی والا ذکر کثیر بارا کہ وہ اس طویل کی ذکر کثیر دیتا نہ ہوئی چھے لوڈ سپیکر لگوئے لے وہ حق ہوئے حق ہو ہوئے نہ چھے شروع کر یا پلا روان دے وہ پتیر دے زمانی چھے ہوئی اور ذکر گئی لا یا الا اللہ چھے سورے شروع کری دبیرابو پا طریقو حلقی جوڑی کری دی چمی سوری ہوئی دا ذکر کثیر نرے تفسیر علمانیو آلہ ہوئی ما کان آلہ سبیر اخلاق ورفاہ میں ذکر کثیر اغیطہ ہوئی چیو پدے کے اخلاق ما توحید توحید قیدی اللہ کا ذکر اللہ تقبول لی ذہن وی والفاہم ذہن دا چیدا ذکر کئی ذاکر سے ذکر پا مطلب پا ہوئی ذکر چی دا ذکر پا مطلب نہ دے پوئے نو ذکر آغا آجر و سواب ہو نمی لائی دعوت پتہ لگی چی سبحان اللہ سمان لگی دا سبحان اللہ سمان قد دے اولا گیا دا سبحان اللہ سمان اللہ شیخ لگیا دا سبحان اللہ سمان اللہ ہوئی اولا گیا دا اللہ پا مانا مقفل نہ دے پوئے نو دا ذکر کچیر نہ دے دا آغا ذکر نہ دے کم چی دا اللہ مقصود دے او تنے میں اللہ سنگا ذکر کھولے ہوئے تو اللہ پیغمبر سنگا ذکر کرے ہوئے بہت طریقہ حلقی اور چلی سوری نا پر بیدے طریقہ باندے نا ذکر آوئی کہ پدرے و دیدرے و شرطنو کی یو شرطم فوق شنو اخلاص نو ذکر کے یا ور کے فاہم نو یا ور کے شریط طریقہ نو در سنن نوئی دعوی ذکر قلیلی دا کثیر نا اگر چڑے رہے چلو ذکر خلیل معتبر ذکر بدا غنی معتبر ذکر تقل و ذکر اللہ تسیر او یادی اللہ پاسے لے نو دا درم خطاب بدے کی امت تا دا پیغمبر اتباع او دا پیغمبر پا اوپے حسنہ بانی چلے دس
Bye.